Gepler adatlyk radiodayyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýewa tanış ederim. Türkmenistan Döwlet Kararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümini bellier. 27-nji oktýabrda ýurtda geçirilýän resmi bayramçylyk çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň we beýleki resmiýleriniň Aşgabatyň merkezinde ýerleşen Kararsyzlyk diňine gül gowşurmagyndan başlandy. Olaryň ýerinden müňler çadamyň monumenti gül alyp baranlygyny resmi media habar berdi. Türkmenistanyň Kararsyzlyk seneti bilen postsovet liderleriniň ençemeti gutdady. Olaryň arasynda Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gurban Gulyberdi Muhammedowyň adyna ýollanan hatynda Türkmenistanyň sosial-ykdysady ösüşe degişli meseleleriň çözgüdündäki üstünliklerine ýokary baha berýänligini aýdypdyr. Kremliň metbuat gullugyna salgylanyp berilýän media maglumatlaryna görä Putin şeýlede bitarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýada durnuklulugyň hem howpsuzlugyň üçin edilmegine möhüm goşanlygyny aýdypdyr. Kararsyzlyk bayramçylygy sebäpli geçirilýän dabaralara 3 ay öňünden taýýarlyk görülüp başlanypdy. Resmi maşklara döwlet işgärleriniň we studentleriniň mejburi ýagdaýda gatnaşdyrylandygy habar berildi. Ýazidi aktivistleri Nadi Murat we Lamia Aji Başarhawe 2016-njy ýylyň Sahyrow bayragyna ee boldular. Murat we Başar 2014-nji ýylda öz ýaşaýan owatynyň Islam döwleti topary tarapyndan basylyp alynmagyndan soň terrorçylaryň eline düşüpdi we söwüşçiler tarapyndan gul edilip ulanylypdy. Olaryň ikisi de gaçyp gutulmagy başardylar we häzirki wagtda aýallaryň hem azlyklaryň hukuklaryny gorumak bilen meşgullanýarlar. Şu aýyň başynda Murada Ýewropa Parlamenti tarapyndan esaslandyrylan Václav Gavel adyndaky adam hukuklary boýunça bayrak hem goşuldy. Şeýle dol parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna hödürlendi. Sahyrow bayrağını goşurma koyunca davara 14-nji dekabrda Strasburgda geçirilir. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýanyň we Irak'ın arasında İslam döwleti toporuna garşy töweşleriň üstündäki görüş meselesine goşulşyp Türkiýanyň liderini öz hereketlerini Washington we Irak bilen sağlaştırmağa çağırdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Irak'ın demirgazygyndaky Mosul şäherini töweşçi toporlardan azat etmek koyunca töweşe goşulşçagyny aýdypdy. Irak toprağında Türkiýanyň goşunlarynyň bolmaly däldigini aýdýar. Obamanyň Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bolan iki goňşy ýurdun arasyndaky konflikti çözmek boýunça ilkinji adymynda 26-njy oktýabrda Erdoğan'a jaň edip göreşiň netijeli bolmagy üçin Ankaranyň Birleşen Ştatlaryň we Irak'ın güýçleri bilen ören sazlaşyklyk hereket etmeginiň zerurdygyny, nykdanlygyny aktam habar berdi. Şeýle de Obama Türkiýanyň Islam döwleti toporuna garşy göreşe gatnaşmagynyň derejesini we görnüşlerini ketki etmek üçin Ankara'nın ve Bagdad'ın arasında diyalogun devam ettirilmelidigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa merkezi 26-njy oktýabrda akşam Aşgabat wagty bilen 7:15-de ýer titremäniň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň günbatarynda Balkan şäherinden 10 kilometr uzaklykda emele gelen bu ýer sarsygyny we onuň netijeleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde häzirçe hiç hili maglumat berilmeýär. Balkan vilayetinden Azatlyk radiosuna gowşan maglumatlarda yer titremäniň ýa-ni yerli ýaşajylaryň köpçülükleriň öz öýlerinden çykmagy bilen bagly ýagdaýlaryň döreniligi habar berilýär. Azatlyk radiosunyň habarçysynyň 26-njy oktýabrda akşam habar bermegine görä güýji 4 magnituda barabar yer sarsygynlary yerli wagt bilen akşam saat 7:19-da Aşgabatda hem duýulypdyr. Seismik taýdan aktiw zonada ýerleşýän Türkmenistanyň taryhynda iň güýçli yer titreme 1948-njy ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda bolup 7.13 magnitudaly ýer sarsygynlarynyň döreden weýrançylygy zerarly onlarça müň adam wepat bolupdy. Türkiýe iýul aýynda harby agdalyşy amala aşyrmagy synanşygy gatnaşmakda guman edilýän 73 sany harby piloty tutsak etmek barada karar çykardy. Türkiýanyň döwlet täzelikleri agentliginiň 27-nji oktýabrda habar bermegine görä 45 pilot tutsak edilipdir, ýene 28 pilot gözlenýär. Türkiýanyň hökümeti 270 adamyň ölümine sebäp bolan harby agdalyşygy amala aşyrmak synanşygyna gatnaşmakda aýplap 35 müň adamy tutsak etdi. 80 müňden gowrak adam deriňe we de olardan 29 000 adam boşadyldy. Onlarça müň adam şol sanda harbiýler, polisiýa, suwt we bilim işgärleri hökümet işlerinden boşadyldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Şun irden Aşşabatda garaşdyrylan 25 ýylly münasibetli dawaraly harby ýörüş geçirildi. Uzalky prezident köşkünün öňündäki meýdançada geçirilen bu dawarany prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Bu harby ýörüşi Türkmensanyň ýaraly güýçleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düdümi bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň, ýokary klass mekdep okuwçylarynyň we edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňler çözüp gatnaşdy. Türkmensanyň döwlet telewizionasynda gün ýaýlymda görkezilen bu dawaranyň soňunda prezident Berdimuhammedow öz egindeşleriniň adyndan diýilip 2014-nji ýylda doğulan gyýrrenkli Bayramhan atly ahal teke bedew hem sowat berildi. Şol bir wagtyň özünde bu harby ýörüş başlanmadan 3 saat çemesi ozul şäheriň ýarsyndan gowranyny diýen ýaly transport gatnaw dol ýatyrylyp